ោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទគន្លឹះខ្លាយខ្លួនជាសហគ្រិនវ័យក្មេងដែលមានវត្តមានរបស់លោកស្រីងបរមីសហស្ថាបនិកនិងជានាយកគ្រប់គ្រងនៅសហគ្រាសសង្គម Vidushare ជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចា៎ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅកញ្ញាស្រីលក្ខណាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលក្ខណាសូមអញ្ជើញចា
៎ចា៎សូមអរគុណអ្នកស្រីបច្ចិន្ទានិងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីប្រចាំខែមិថុនាដែលកម្មវិធីនេះមានជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី3ចា៎យើងឃើញថានៅក្នុងសម័យ Facebook នេះការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមគឺមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងហើយវាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យយើងនឹងយល់ដឹងច្រើនយើងអាចភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារនោះទេប៉ុន្តែយើងថែមទាំងអាចទាញយកនៅអត្ថប្រយោជន៍នានាដូចជាការធ្វើអាជីវកម្មតាមបណ្ដាញសង្គមដ៏ពេញនិយមមួយនេះផងដែរចា៎ហើយនៅថ្ងៃនេះដែរវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស្រីងបរមីដែលលោកទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016កន្លងទៅពីសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មហើយនៅពេលដែលលោកកំពុងសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យហ្នឹងលោកសិក្សាបណ្ដាលលោកសហការគ្នាជាមួយនឹងសហស្ថាបនិកពីររូបផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើតសហគ្រាសសង្គមមួយហៅថា Vidushare កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2016គឺនៅពេលដែលលោករៀនមិនទាន់ចប់តែម្ដងហើយ Vidushare ហ្នឹងគឺជាវេទិកាអប់រំតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរហើយបច្ចុប្បន្ននឹងគឺទទួលបានការពេញនិយមច្រើនជាពិសេសសម្រាប់សិស្សនិស្សិតដែលចង់ស្វែងយល់បន្ថែមពីការអប់រំនិងអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសចា៎ដើម្បីស្វែងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីវេទិកាអប់រំ Vidushare និងថាតើវាគ្មិនរបស់យើងគាត់មានវិធីសាស្ត្រនឹងការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីអាចបង្កើតសហគ្រាសសង្គមមួយនេះបានឥឡូវយើងសូមជម្រាបសួរលោកបរមី
បាទសួស្តីបង
ចាបរមីជាដំបងចង់សួរថាហេតុអ្វីបានជាដាក់ឈ្មោះថា Vidushare ហ្នឹងហើយតើបង្កើត Vidushare ហ្នឹងក្នុងគោលបំណងអ្វីដែរ
ពួកខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ Vidushare ហ្នឹងគឺមកពីពាក្យ Vidushare Education បើសិនជាយើងបកខ្មែរមកបានន័យថាពួកយើងចែករំលែកអំពីការអប់រំដែលយើងទៅសេ W E D U S H A R E ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្វែងរកនៅគេហទំព័រតាមរយៈ vidushare.com ឬក៏អាចស្វែងរកតាមរយៈទំព័រ Facebook ដែលមានឈ្មោះថា Vidushare ទៅសេទាំងជាខ្មែរទាំងជាភាសាអង់គ្លេសមូលហេតុដែលពួកខ្ញុំបង្កើត Vidushare នឹងឡើងគឺដោយសារតែរូបខ្ញុំផ្ទាល់និងសហស្ថាបនិក2នាក់ទៀតបានធ្លាប់ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីសិក្សានៅក្រៅប្រទេសហើយពួកយើងបានព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងអាហារូបករណ៍ព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងឱកាសហាត់ការងារតាក់ទងទៅនឹងការងារស្ម័គ្រចិត្តផ្សេងៗជាច្រើនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលពួកយើងមានព័ត៌មាននឹងហើយពួកយើងគិតថាយើងគួរតែផ្ដល់ទៅចែករំលែកទៅអ្នកដទៃដោយសារតែក្នុងពេលនោះគឺវាពិបាកក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានទាំងអស់នឹងដោយអត់មានកន្លែងណាមួយដែលជាមណ្ឌលព័ត៌មានទាំងអស់នឹងឯងបើសិនជាគាត់ចង់បានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរបើគាត់នៅខេត្តគាត់ពិបាកមែនតើបើគាត់នៅភ្នំពេញគាត់ត្រូវធ្វើដំណើរទៅនាយកដ្ឋានអាហារឧបករណ៍ឬក៏កន្លែងបិទខិត្តប័ណ្ណផ្សេងផ្សេងនានានៅរបស់ទាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលទាំងរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនអញ្ចឹងពួកខាងពួកខ្ញុំមើលឃើញថាវាមានសក្តានុពលដែលពួកយើងអាចចែកចាយព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងបានទៅកាន់សិស្សនិស្សិតហើយចំណុចមួយទៀតដែលពួកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺចាប់ផ្ដើមពីទំព័រ Facebook ដោយសារតែពួកខ្ញុំពេលទៅខេត្តក៏ដោយទៅជាមពេញក៏ដោយនៅណាក៏ដោយសិស្សនិស្សិតគឺទោះបីគាត់ជីវភាពគាត់លំបាកលំបិនមិនសូវធូរធារមិនខ្មិចក៏ម្នាក់គឺសិតតែមាន Facebook ហើយនឹងមាន smartphone ដែលគេហៅថាទូរស័ព្ទទំនើបហ្នឹងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំគិតថាបើពួកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីតំណឹងទៅគឺសួរផ្ដោតព័ត៌មានទៅកាន់ពួកគាត់ទាំងអ្នកមិនសូវទូធាទាំងអ្នកនៅខេត្តទាំងអ្នកនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងគឺគាត់សិតអាចទទួលយកព័ត៌មាននឹងបានទាំងអស
់ចាបរមីជាទូទៅឃើញថាពេលដែលយុវជនយើងរៀនចប់នឹងភាគច្រើនគាត់ចូលធ្វើការងារសិនដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍តើអ្វីដែលជំរុញទឹកចិត្តឲ្យបរមីនឹងបង្កើតសហគ្រាសសង្គមដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដង
បើនិយាយឲ្យត្រង់មកទៅការពេលដែលដំបូងនឹងគឺចង់សាកគឺពេលហ្នឹងបងប្រុសនឹងជាមួយនឹងមិត្តភក្តិគាត់ម្នាក់ទៀតគាត់បង្កើតមុខជំនួញមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងអ៊ីនធឺណិតដែរ តែលក្ខណៈរបៀបបើកជាផ្សារលក់អីវ៉ាន់នៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតចឹងទៅហើយកាលនោះគឺនៅដើមឆ្នាំ2016ហើយពេលហ្នឹងក៏មើលទៅតំណងក៏ចង់សាកហើយពេលដែលសាកអីហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើអាតេតងទៅនឹងគេហៅថារកស៊ីអីអីទាំងអស់ហ្នឹងរៀបចំរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងក៏មានអារម្មណ៍ថាតាក់ចិត្តជាមួយនឹងអាហ្នឹងចាប់ពីពេលហ្នឹងមកបន្ទាប់មកក៏ដោយសារមានបញ្ហាមួយចំនួនក៏មុខរបរមួយហ្នឹងក៏វាលំបាត់ទៅហើយពួកខ្ញុំក៏គិតថាពួកខ្ញុំមានព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងជាច្រើននេះអីអញ្ចឹងហេតុអីក៏ពួកខ្ញុំមិនបង្កើតហើយដោយសារតែពួកខ្ញុំដូចនិយាយមុនខ្ញុំនិយាយមុនហ្នឹងគឺទំព័រ Facebook អីដែលពួកយើងអាចចែកចាយព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងបានក៏ពួកខ្ញុំសាកតតងតាហ្នឹងទៅ
ចា៎ហើយក្រៅពីវេទិកាចែកចាយព័ត៌មានអាហារូបករណ៍នៅលើគេហទំព័រ Video Share ឬក៏តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងតើ Video Share មានជាការរៀបចំឬក៏ផ្ដល់សេវាអីផ្សេងទៀតអត់
ក្រៅតែពីផ្ដល់ព័ត៌មានតកតងអាហារូបករណ៍ឬក៏ព័ត៌មានឱកាសផ្សេងៗនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងពួកខ្ញុំក៏មានគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនហើយពួកខ្ញុំក៏បានរៀបព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលព្រឹត្តិការណ៍តកតងទៅនឹងអាហារូបករណ៍តកតងទៅនឹងការងារស្ម័គ្រចិត្តតកតងទៅនឹងជំនាញទន់ដែលអង្គភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា soft skill ដែលវាសំខាន់ចំពោះសិស្សនិស្សិតនិងយុវជនបច្ចុប្បន្នដើម្បីទទួលបានឱកាសការងារល្អអញ្ចឹងពួកខ្ញុំបានបង្កើតកម្មវិធីដូចជាពិព័រណ៍អាហារូបករណ៍ដែលយើងប្រមូលផ្ដុំទៅដោយសមាគមអតីតនិស្សិតស្ថានទូតនិងសាកលវិទ្យាល័យដែលគាត់ផ្ដល់អាហារូបករណ៍ហ្នឹងឲ្យគាត់មានឱកាសជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងសិស្សនិស្សិតដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងទៅនឹងអាហារូបករណ៍ហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំមានទាក់ទងទៅនឹងការចែករំលែកនឹងការវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សេងផ្សេងដែលពួកខ្ញុំគិតក្នុងតម្លៃមួយដែលទាបមែនតើដែលសិស្សនិស្សិតគាត់អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការទិញរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងទិញសេវាកម្មហ្នឹងដូចជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអីពួកខ្ញុំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លះតម្លៃតែ2ដុល្លារឬក៏3ដុល្លារដែលសិស្សនិស្សិតជាទូទៅគាត់អាចមានលទ្ធភាពចំណាយបានហ្នឹងហើយ
ចា៎ហើយនាងខ្ញុំឃើញថាកន្លងទៅ Video Share បានរៀបចំជាសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយពីអាហារូបករណ៍អីផ្សេងផ្សេងតើឃើញមានអ្នកចូលរួមនឹងច្រើនរហូតដល់ពេលខ្លះដល់ទៅជាង1000នាក់តើមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីបានជាអាចទាក់ទាញអ្នកចូលរួមបានច្រើនយ៉ាងហ្នឹង
បើតាក់តងទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីដែលពួកខ្ញុំមើលឃើញថាពួកខ្ញុំមានគេហៅថាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសិស្សនិស្សិតកម្ពុជាយើងហ្នឹងយុវជនយើងហ្នឹងគឺដោយសារតើគេហៅភាពទុកចិត្តជឿជាក់រវាងខាងពួកយើងជាមួយនឹងខាងពួកគាត់ដោយសារតើព័ត៌មានអ្វីៗដែលពួកខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយទៅតាមរយៈ Facebook page តាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ពួកខ្ញុំឬក៏គេហទំព័ររបស់ពួកខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំសិតសឹងតែគេហៅថាយកព័ត៌មានដែលល្អៗយកព័ត៌មានដែលឆ្លងកាត់ការផ្ទៀងផ្ទាត់រួចរាល់ដែលវាមិនមែនដូចព័ត៌មានមួយចំនួនដែលយើងជាទូទៅដឹងស្រាប់ហើយនៅក្នុង Facebook គឺព័ត៌មានសម្បូរព័ត៌មានដែលខ្លះមិនពិតច្រើនខ្លាំងមែនតើដល់ពេលអញ្ចឹងព័ត៌មានតាក់ទងអាហារូបករណ៍នោះក៏វាមានព័ត៌មានខ្លះដែលប្រហែលជាអត់ពិតដែរដែលគាត់គេតម្រូវឲ្យយើងដូចឧទាហរណ៍ថាយើងត្រូវបង់10ដុល្លារឬក៏20ដុល្លារដើម្បីចុះឈ្មោះតាក់ទងទៅនឹងអាហារូបករណ៍មួយហ្នឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះអាចអាហ្នឹងអាចជាការបោកប្រាស់ដែរអញ្ចឹងពួកយើងគឺពួកផ្ដោតសំខាន់បំផុតគឺលើគុណភាពហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងសិស្សនិស្សិតដែលពួកគាត់គឺជឿជាក់ទៅលើកម្មវិធីជឿជាក់ទៅលើព័ត៌មានដែលយើងផ្សព្វផ្សាយទៅនិងជឿជាក់ទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងបង្កើតឡើង
ចា៎លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលពិភាក្សាប្រធានបទអំពីគុណលឹះសំខាន់សំខាន់ដើម្បីខ្លាយខ្លួនជាសហគ្រិនវ័យក្មេងចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបដល់ប្រិមិត្តលោកអ្នកស្ដាប់ថានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកស្រៀងបរមីដែលលោកគឺជាសហស្ថាបនិកនិងជានាយកគ្រប់គ្រងសហគ្រាសសង្គម Vidusha អញ្ចឹងបើសិនជាប្រិមិត្តមានសំណួរប្រិមិត្តអាចទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 51 94បានចា៎ហើយឥឡូវនេះយើងខ្ញុំមានអ្នកខលចូលមកគឺលោកវិសាលមកពីខេត្តកំពង់ចាមចា៎សូមជម្រាបសួរលោកវិសាលបា
ទសូមជម្រាបសួរដល់ស្រីសម្រាប់ស្រួលនិងជម្រាបសួរដល់វាគ្មិនបាទ
ចាសូមលោកសួរសំណួរ
បាទចេះខ្ញុំមានសំណួរ2ដែលត្រូវសួរទៅកាន់វាគ្មិនណាព្រោះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដែរទៅលើបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យខ្លួនយើងខ្លាចទៅជាគ្រឿងក្មេងខ្ញុំសួរទៅកាន់វាគ្មិនថា តើវាមានរូបមន្តប៉ុន្មានយ៉ាងដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងនឹងคลายទៅជាសហគ្រិនវ័យក្មេងនឹងបានហ្នឹងសំណួរទី1ហើយសំណួរទី2បើសិនជាយើងនឹងคลายខ្លួនទៅជាសហគ្រិនហើយតើបើសិនជាមានបរិបទដោយសពថ្ងៃយើងរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលគេហៅថាប្រសិទ្ធនៅក្នុងរបបផ្ដាច់ការហើយវាមានអំពើពុករលួយខ្លាំងអញ្ចឹងតើសហគ្រិនហ្នឹងដែលកើតឡើងហើយហ្នឹងវាអាចនឹងរលំរលាយទៅវិញដែរឬទេបាទខ្ញុំមានសំណួរទី2ហ្នឹងដែរ
ចាសូមអរគុណលោកវិសាលអញ្ចឹងបរមីនេះខ្ញុំចង់បន្ថែមសំណួររបស់លោកផាវ៉ាន់វ៉ាដែលលោកបានសួរនៅក្នុង Facebook របស់យើងថាតើបើសិនជាចង់ខ្លាចខ្លួនជាសហគ្រិនហ្នឹងតើគេគួររៀនមុខវិជ្ជាអ្វីនៅសាលាអានឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួររបស់លោកវិសាគាត់ចង់ដឹងរូបមន្តដើម្បីខ្លាចជាសហគ្រិនវ័យក្មេងហ្នឹងចា
៎បាទអរគុណអឺអញ្ចឹងបើនិយាយពីរូបមន្តវិញគឺបើរូបមន្តដើម្បីខ្លាចជាសហគ្រិនវ័យក្មេងសំណួរមិញហ្នឹងអញ្ចឹងរូបមន្តទី1សំខាន់បំផុតគឺក្មេងខ្ញុំនិយាយលេងអញ្ចឹងរូបមន្តដែលសំខាន់បំផុតគឺហ៊ានគឺយើងហ៊ានចាប់ផ្ដើមគឺចំណុចអាហ្នឹងជាចំណុចទី1ដែលសំខាន់បំផុតមុនពេលដែលយើងអាចចាប់ផ្ដើមវាបានគឺយើងត្រូវមានភាពក្លាហានគឺភាពជឿជាក់មួយដែលយើងហ៊ានក្នុងការចាប់ផ្ដើមវាហ៊ានចាប់ផ្ដើមហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាគឺយើងហ៊ានហើយគឺយើងធ្វើយកហ្មងទេគឺយើងចាប់ផ្ដើមពេលដែលយើងតាំងចិត្តថាយើងធ្វើហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមរៀបគម្រោងឬក៏សិក្សាអំពីទីផ្សារសិក្សាអំពីព័ត៌មានច្បាស់លាស់តកតងទៅនឹងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងមុនពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងគឺសំខាន់បំផុតគឺយើងហ៊ានចាប់ផ្ដើមហើយបន្ទាប់មកគឺយើងសិក្សាពីវាឲ្យច្បាស់លាស់ពីអាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមទៅភាគរយដែលវាធ្លាក់ឬក៏រលំអីហ្នឹងគឺវាកាត់បន្ថយបានច្រើនហើយចំណុចមួយទៀតដែលថារៀនមុខវិជ្ជាអីនៅសាលាបានអាចបង្កើតសក្តិខ្លួនឯងបានចំពោះខ្ញុំគិតថារៀនមុខវិជ្ជាអីมันសំខាន់ទេសំខាន់គឺខ្លួនយើងព្រោះថាសម័យនេះគឺសម័យអ៊ីនធឺណិតដែលយើងរៀនមុខវិជ្ជាអីនៅសាលាហើយយើងចង់ដឹងតកតងទៅនឹងសហគ្រាសសហអីផ្សេងផ្សេងយើងអាចសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគេមានឯកសារផ្សេងផ្សេងតកតងទៅនឹងធ្វើរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចស្វែងយល់តកពីឯកសារទាំងអស់នោះហើយយករបស់ដែលយើងរៀនពីអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងផ្សំជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងសិក្សានៅក្នុងសាលាទាំងមុខវិជ្ជាពាក់ព័ន្ធទាំងមុខវិជ្ជាខ្លះវាមិនសូវជាពាក់ព័ន្ធយកមកផ្គុំចូលគ្នាគឺយើងអាចស្វែងយល់នឹងអាចបង្កើតវាបានវាអាស្រ័យទៅលើប្រភេទអាជីវកម្មរបស់យើងទៀតដូចឧទាហរណ៍ថាអាជីវកម្មយើងតាក់ទងទៅនឹង IT អញ្ចឹងចុះព័ត៌មានវិទ្យាអញ្ចឹងបើយើងអត់ចេះតាក់ទងទៅនឹងអាហ្នឹងទេយើងរៀនមុខជំនាញផ្សេងអញ្ចឹងយើងអាចចាប់ដៃគូដែលជាសហស្ថាបនិកហ្នឹងដែលគាត់មានជំនាញហ្នឹងដែលយើងគិតថាអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានអញ្ចឹងយើងអាចចាប់ដើមបានម្នាក់គាត់យល់តកតងទៅនឹងទីផ្សារម្នាក់ទៀតគាត់មានជំនាញតកតងទៅនឹងគេហៅ technical ជំនាញតកតងទៅនឹងដូច IT បច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងអញ្ចឹងក៏យើងអាចចាប់ដើមបានដែរហ្នឹងហើយ
ចាហើយសំណួរទី2របស់លោកវិសាហ្នឹងគាត់ចង់សួរថាតើបើសិនបើប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងនៅតែនៅជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅឡើយហើយនៅមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលមិនទាន់ដោះស្រាយបានតើវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សហគ្រិនយើងដូចម្តេចខ្លះ
អឺចំពោះខ្ញុំគិតថាអាហ្នឹងវាមិនសូវជាប៉ះពាល់ប៉ុន្មានទេហើយបើសិនជាវាមានព្រោះថាតាំងពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកដូចជាខ្ញុំអត់ដែរតន់ជួបបញ្ហាតកតងទៅនឹងអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ពួកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបានជាងមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺអត់តន់មានបញ្ហាតកតងទៅនឹងប្រឈមតកតងទៅនឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងឯងហើយខ្ញុំគិតថាអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនសូវជាកើតឡើងញឹកញាប់ប៉ុន្មានចំពោះអានេះចំពោះអ្វីដែលពួកខ្ញុំមើលឃើញពីខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់
ចា៎ហើយមុននឹងយើងជួបជាមួយប្រិមិត្តយើងមួយទៀតនឹងខ្ញុំចង់សួរថាដោយសារនឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាពេលមានព្រឹត្តិការណ៍នីមួយៗដែល Vidushia រៀបចំហ្នឹងឃើញថាកម្មវិធីរបស់ Vidushia ហ្នឹងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើបរមីហើយនឹងក្រុមរបស់បរមីដែលសិតតែជាយុវជននៅឡើយដែលបរមីទើបតែអាយុ23ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះតើមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាដើម្បីទំនាក់ទំនងទៅខាងក្រុមហ៊ុនឬក៏មូលនិធិអន្តរជាតិហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេជឿទុកចិត្តហើយគេផ្ដល់ថវិកាឲ្យយើង
បើចំពោះបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកខ្ញុំគឺពួកខ្ញុំទៅផ្ទាល់call អាចថាចំពោះក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនយើងស្គាល់អ្នក ធ្វើការក្នុងនឹងឬក៏យើងស្គាល់តាមខ្សែបណ្ដាញដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា network នៅក្នុងកម្មវិធី networking ផ្សេងផ្សេងជាដើមយើងអាចស្គាល់គាត់មានលេខទំនាក់ទំនងរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងសួរគាត់ថាយើងមានកម្មវិធីនេះយើងមានព្រឹត្តិការណ៍នេះតើគាត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងចូលរួមធ្វើជាមួយយើងដើម្បីផលប្រយោជន៍សង្គមផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅហើយនឹងមួយទៀតគឺបើនិយាយភាសាគេនិយាយស្រួលស្ដាប់គឺឆៅទេឆៅយកហ្មងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតាំងក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកគឺពួកខ្ញុំជាទូទៅអាចថាទេទៅគេផ្ទាល់ផ្ទាល់ហ្មងគឺទេសួរបើនៅក្រៅប្រទេសវិញពួកខ្ញុំទេសួរតាំងពីអាលេខទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុនរបស់គេអាអ្នកចាំទទួលទូរស័ព្ទហ្នឹងសួរដេញដេញតតទៅរហូតតទៅត្រូវកន្លែងនឹងមកចំណុចទៀតដែលយើងអាចទំនាក់ទំនងពួកគាត់បានគឺតាមរយៈអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍តាក់ទងទៅនឹងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំដើរដល់ចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាខ្ញុំត្រូវការព័ត៌មានតាក់ទងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំទៅសួរអ្នកដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ខាងហ្នឹងដូចជាខាង Impact Hub ខាងអង្គការមូនីធីអាស៊ីដែលពួកគាត់ជាដៃគូសហការរបស់ពួកខ្ញុំអញ្ចឹងពួកខ្ញុំសួរគាត់ថាពួកគាត់ស្គាល់ពីណាគេឬក៏ពួកគាត់មានគំនិតមិនដែរថាអានឹងគួរធ្វើម៉េចគួរធ្វើម៉េចឲ្យជាលក្ខណៈអ្នកប្រឹក្សាយោបល់គ្នាអញ្ចឹងនឹងជាអ្វីដែលពួកខ្ញុំជាទូទៅបានធ្វើមកតាមបទពិសោធន៍របស់ពួកខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងស្វែងរកដៃគូសហការក្នុងស្រុកជាលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនឬក៏ជាលក្ខណៈអង្គការឬក៏មូលនិធិផ្សេងផ្សេងទាំងនៅក្រៅស្រុកឬក៏សកលវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងនៅក្រៅស្រុកជាដើម
ចាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលពិភាក្សាប្រធានបទអំពីគន្លឹះសំខាន់សំខាន់ដើម្បីខ្លាចខ្លួនជាសហគ្រិនវ័យក្មេងចាឥឡូវយើងមានប្រិយមិត្តលោកអ្នកស្ដាប់របស់យើងគឺលោកសុនធនមកពីខេត្តកំពង់ធំចាសូមជម្រាបសួរលោកសុនធន
ជម្រាបសួរអ្នកបណ្ដាប្រទូលដែលជួអាមេរិកហើយជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនដែលជាកម្មវិធីយុវវ័យចំនួនថ្មីខ្ញុំបានស្ដាប់គាត់ឃើញថាគាត់ដូចបានរៀបរាប់ថាគាត់ជោគជ័យក្នុងជីវិតគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ពោលថាជោគជ័យហ្នឹងដល់យុវជនចំនួនក្រោយផងព្រោះយុវជនយើងប្រឡងបាក់ហើយជាច្រើនកូនអ្នកក្រីក្រដែលគ្មានលុយគ្មានកាក់គ្មានប្រាក់គ្មានពួកគ្មានខ្សែបណ្ដាញធំៗហ្នឹងវាពិបាករកពីទូទានឲ្យបានជោគជ័យដោយលោកណាអញ្ចឹងខ្ញុំលោកអាចបង្ហាញស្ថាប័នហ្នឹងអាចបង្រីកអាជីវកម្មនឹងថាជនវ័យថ្មីហ្នឹងដល់អ្នកស្រុកជនបទយុវជនយើងជនបទបានដែរតែមិនក៏ឲ្យគាត់ចំណាក់ស្រុកទៅឆ្ងាយឲ្យគាត់មានមុខរបរមានជំនាញមានអាជីពបានទេខ្ញុំឲ្យលោកបង្ហាញអំពីចំណេះដឹងលោកដល់មូលដ្ឋានរបស់បងចំណេះដឹងលោកដើម្បីឲ្យមនុស្សចំនួនច្រើនចេះដោយលោកបានផងកុំឲ្យខ្មែរយើងយុវជនខ្មែរយើងភ័យខ្លួនទៅសុខថៃសុខអីរកការងារធ្វើដោយចំណាក់ស្រុកច្រើនពេកសូមមានយោបល់ប៉ុណ្្នឹងហើយសូមបញ្ជូនពាក្យថាគ្រឹងនឹងឲ្យបានច្បាស់ផងលើជាពាក្យដែលបច្ចេកទេសឲ្យមិនសូវមានពលរដ្ឋខ្មែរណាយល់ថាស្អីទៅថាគ្រឹងនឹងទេណា
ចា
៎នេះតែសម្រាប់ជាខ្មែរខ្មែរផងព្រោះអ្នកចេះដឹងនៅតែទីប្រជុំជនហើយអ្នកដែលខ្វះចំណេះដឹងនៅជនបទសូមអរគុណជាអ្នកកម្មការសូមអរគុណច្រើន
ចាសូមអរគុណលោកសុនធនលើលោកបរមីសូមឆ្លើយសំណួរ
អរគុណចំពោះខ្ញុំគិតថាវាសំណួររបស់គាត់មុនហ្នឹងប្រហែលជាមិនមែនជាសំណួរជាការផ្ដល់មតិអញ្ចឹងអរគុណចំពោះការផ្ដល់មតិពួកខ្ញុំបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏ព្យាយាមតាក់ទងទៅនឹងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយជាងមុនព្យាយាមទំនាក់ទំនងទៅខាងសិស្សវិទ្យាល័យជាពិសេសនៅតាមខេត្តផ្សេងៗជាដើមហើយខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់បានធ្វើកម្មវិធីមួយចំនួនដូចជានៅខេត្តបាត់ដំបងហើយផ្សេងៗជាដើម
ចា
៎តាក់ទងទៅនឹងការអប់រំតាក់ទងទៅនឹងសហគ្រិនភាពអីហ្នឹងផ្សេងៗជាដើមហ្នឹងហើយចំណុចទី2
ចាគឺមិញហ្នឹងលោកសុនធនគាត់ចង់សួរថាសំណួរទី1ថាតើអ្វីទៅជាសហគ្រិនហើយសំណួរទី2គឺលោកចង់សួរថាតើបរមីហ្នឹងធ្វើអ្វីខ្លះទើបហៅខ្លួនឯងថាជាសហគ្រិនជោគជ័យឬក៏ Vidushia ហ្នឹងមានជាសមិទ្ធផលអ្វីខ្លះ
ពាក្យសហគ្រិនហ្នឹងបើនិយាយនៃឲ្យសួរស្ដាប់ដែលគេហៅថានៃខ្មែរយើងសួរស្ដាប់ពាក្យសាមញ្ញគឺនិយាយមាត់អីខ្លីអ្នករស់ស៊ីហើយអ្នករស់ស៊ីជាទូទៅសហគ្រិនគេប្រើទៅលើអ្នករស់ស៊ីដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមអ្វីថ្មី គាត់ចាប់ផ្ដើមអ្វីមួយថ្មីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយនៅក្នុងសង្គមដូចឧទាហរណ៍ថាពួកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមតាក់ទងទៅនឹងការរស់ស៊ីដែរប៉ុន្តែដោះស្រាយបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងការស្វែងរកព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងអាហារូបករណ៍ស្វែងរកព័ត៌មានផ្សេងៗដើម្បីឲ្យសិស្សនិស្សិតគាត់អាចអភិវឌ្ឍខ្លួនគាត់បន្ថែមទៅលើការគាត់សិក្សាអ្វីដែលគាត់បានសិក្សាពីក្នុងសាលាមកនឹង
ចុះចំណាយភាពជោគជ័យវិញលក្ខសមិទ្ធផលអីមួយ
សមិទ្ធផលគឺពួកខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងហៀបព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងហើយដែលពួកខ្ញុំហៀបព្រឹត្តិការណ៍បានប្រហែលជា10ហើយព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺបានជួយសិស្សនិស្សិតទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសជាច្រើនដូចជាមានតាំងពីនៅអាមេរិកនៅប្រទេសណ័រវេបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបដូចជានៅអង់គ្លេសនៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតមាននៅអាស៊ីមានអូស្ត្រាលីផ្សេងៗទៀតជាច្រើនបើរាប់ទៅវាខ្ទង់រយដែលថាអាចជួយពួកគាត់ទទួលបានអាហារូបករណ៍ឬក៏វគ្គសិក្សាខ្លីៗនៅប្រទេសអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងនៅទូទាំងពិភពលោកហ្នឹងហើយពួកខ្ញុំក៏បើនិយាយពីផ្នែកតាក់ទងទៅនឹងស្ថាប័នវិញគឺពួកខ្ញុំបានធ្វើការដៃគូសហការជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យជាច្រើនទូទាំងពិភពលោកព្រមទាំងជាមួយនឹងអ្នកផ្ដល់តាក់ទងទៅនឹងអាហារូបករណ៍ទាំងនៅក្នុងស្រុកទាំងនៅក្រៅស្រុកហើយពួកខ្ញុំក៏បានធ្វើគម្រោងផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឬក៏សាកលវិទ្យាល័យនៅក្រៅប្រទេសផងដែរ
ចាឥឡូវយើងមានអ្នកខោចូលមួយទៀតគឺលោករិទ្ធមកពីខាងខេត្តតាកែវចាសូមជម្រាបសួរលោករិទ្ធ
បាទជម្រាបសួរ
ចាសូមលោកសួរសំណួរទៅកាន់បរមី
បាទចាសូមជម្រាបសួរបងអូនបរមីបាទ
ជម្រាបសួរបាទសួស្ដី
បាទកម្មវិធី Hello VOA ខ្ញុំបាទចង់សួរអញ្ចឹងសួរថាសហគ្រិនរបស់បងអូនបរមីដែលកាលណាមិនមានទទួលអត្តពលពីអង្គការណាក៏មួយពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក៏មួយរដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសឬអត់បាទសំណួរទី1បាទសំណួរទី2ខ្ញុំចង់សួរថាសហគ្រិនបងប្អូនហ្នឹងបានជួយយុវជនខ្មែរយើងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំហ្នឹងបានប្រមាណណែវហើយបាទបា
ទចាសូមអរគុណលោករិទ្ធចាចាសូមអរគុណបាទ
អរគុណចាបាទ
អរគុណចំពោះសំណួរខ្ញុំហៅបងរិទ្ធអញ្ចឹងទៅ
ចាយើងនៅសល់ពេល1នាទីទៀត
បាទបាទអូខេអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺពួកខ្ញុំគឺជាសហគ្រាសឯករាជ្យមួយដែលអត់ទទួលអតិពលពីខាងណាទេឆ្លើយខ្លីៗអញ្ចឹងទៅហើយចំណុចទី2ចំពោះការជួយសិស្សទៅបានសិក្សានៅក្រៅប្រទេសមានដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលដោយផ្ទាល់ហ្នឹងបានន័យថាពួកខ្ញុំគឺបង្ហាត់បង្រៀនគាត់ផ្ទាល់អត់គិតថ្លៃហ្មងអាហ្នឹងគឺមានជាង20នាក់បើខ្ញុំចាំអត់ខុសគឺ26នាក់ប៉ុន្តែតាមប្រយោលគឺមានច្រើនអាចនិយាយបានថារាប់រយនាក់ដោយសារតើតាមយោងតាមស្ថិតិដែលពួកខ្ញុំទទួលបានពីខាងពួកគាត់ដែលផ្ដល់ព័ត៌មានមកឲ្យខ្ញុំវិញថាពួកគាត់ទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅនេះអាហារូបករណ៍ទៅនេះគឺមានលើសពី200
សូមអរគុណបរមីដែលបានចំណាយពេលវេលាចែករំលែកបទពិសោធន៍ដល់ប្រិមិត្តលោកអ្នកស្ដាប់របស់ VOA ជាពិសេសដល់យុវជនយើងជំនាន់ក្រោយដែលចាប់អារម្មណ៍ខាងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីឥឡូវនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទអរគុណជម្រាបលា